spilgtākās vīna no nakts no sestdienas uz svētdienu, ka darbiniekiem varētu teikt izgāja no ierīnas viens pēc otru. Un arī slikti ir tas, ka nelaida darbinieks, kuram bija tās pazīmes saslimšanas, ka nelaida mājās uzreiz, bet lika pagaidīt. Mūsu vadība arī vērs uzmanību uz to, lai mēs nesējam kādu paniku un neizpratam informāciju, kas ir nepārbaudīta. Protams, ka viņi nepārbaudīta, bet ņemot vērā tik daudz, cik cilvēki tika skarti no šī vīrusa. Tas mūsu vairāk kolēģi domā, mums to bija jārēģē daudz, daudz ātrāk. Mums joprojām ir neziņa par lietoto pārtiku, nav zināms, vai tā ir saistīts ar stokmanu ēdināšanas, apkalpotāja mūsu, vai tas saistīts ar kulināriju. Mums tika vērsta ļoti akcentēt uzmanību uz mūsu personīgo higienu, kas ir, protams, katra paša atbildība medicīnas iestādēm, kas kontrolēja šo situāciju. Viņu norādījumi bija neierasties darbā arī tiem, kas bija vieglāk skartā formā. Šobrīd ir stingrs uzstādījums, ka darbinieki, kuriem ir bijuši kādi simptomi, darbā neatrodās, līdz ierasties ar ārsta zīmēm, kas ir ļoti pareizi. Šobrīd tā darbinieka nav uzstākumā.